55-чи трек. 30-чи боб. Рано ҳикояси. Ширин yolg'ondan ачиқ ҳақиқат афзал. Бўлди. Ҳаммаси тамом бўлди. Етар ахир. Одам бировни алдаши мумкин, аммо ўзингни ўзинг алдай олмайсан. Осмондаги юлдузни o'zib olib bo'lmaydi. Meni shu ko'yga ana bu benomiz zakunchi soldi. Nachora, yaxshilikning ham, yomonlikning ham poyoni bo'ladi. O'sha 3 yil oldingi g'alvadan keyin u ham aldovga chek qo'ydi. O'ng quloq, chap quloqing bilan eshitib qo'y. Bolangni olib kelmayman. Xohlasang Nasibani tashlaginda ketaver dedi. Ish ko'pmish. Akasining yillik ma'rakasini o'tkazish kerakmish. Nima ham derdim. Rost. Hammasi to'g'ri. Qaynog'am otalik qildi. Unga emas, menga. Shu odam bo'lmasa, Oysaropam bo'lmasa, bu imonsiz meni yerdan chiqqan zamburug'dek bir bosib pachaqlab tashlardi. Tiriklarni hurmatlagan odam marhumlarni izzat qiladi. Azboroyi qaynog'am haqqi, azboroyi Oysara opam hurmati hamma ma'rakalarda turib berdim. Oysara, bechora Oysara opam o'z g'ami o'ziga yetmagandek mening qo'ltig'imga kirdi. Xursand bo'ling, jon singlim. O'g'lingiz tirik ekan, shunga shukr qiling. Ot aylanib qoziqini topadi. Bir kuni sizni o'zi topib keladi. Doim shunaqa deydi. Ana bu murtadga qolsa, yo'ldoshxonni vokzalda hammol qilib ishlatib, pulini kissaga urmoqchi edi. Qo'ymadim. Oysaropaga yalinib yolvordim. Institutga kirsin, men yordam beraman dedim. Yo'q. Yo'ldoshxonni men o'qishga olib kirmadim. O'z kuchi bilan o'qiyapti. Biroq men ham aldovga aldov bilan javob qildim. Bor but shudim, uzugim, bilaguzugim, ziraklarim hammasini sotdim. Hammasini. Topgan pulimni Oysaro opaga berdim. Bu bo'lsa haliyam Marja opadan unadigan 10 mingni kutib yuribdi. To'g'ri, menga ishonmay Toshkentga necha marta qatnadi. Qo'lidan nima kelardi? U bilgan qonunlarni men ham suv qilib ichib yubordim. Qonun shunaqa ekanki, bir odam ikkinchi bir odamning uyida 5 yil yashasa-yu yer solig'i, strixovaniya solig'i, yana qator-qator soliqlarni to'lasa, uy o'shaning nomiga o'tishi mumkin ekan. Marjopaga tayinladim. Da'vogardan boshqa hech kim bilan gaplashmaysiz dedim. Zakunchi odamgarchilik qonunidan bo'lak jamiyki kodekslarni biladigan Umar aka endi menga yalinishga tushdi. Yalin. Yalinaver. Hammasi allaqachon hal bo'lgan. Hamma hujjatlarga qo'l qo'yib bo'lganman. Na ilojki qo'l qo'yib bo'lmaydigan qonunlar ham bor ekan. Kirmagan ko'cham qoldim o'zi. Bosh chiqmagan eshigimchi. Hamma joyda, hamma advokaturayu sudda bir xil gap aytishdi. Bola katta bo'lsin, o'zi hal qiladi. Men go'l emasman, ovsar emasman. Qaysi ishga kirmay, erkakdir, xotindir bir xil savol beradi. Ketib qolganingizda bola necha yoshda edi? Yosh nima qiladi? 3 oylik edi-ku, 90 kunlik. Tutilib-tutilib shuni aytishim bilan yelkasini qisadi. Xo'sh, nima deysiz? Bolada nima haqingiz bor? Ajab dunyo ekan. Eng bebaho narsangizni yo'qotib qo'ysangiz u, uni birovning qo'lida ko'rib, shu meniki deb da'vo qilsangiz, hukmni ajrim qiladiganlar esa 14 yildan beri qayoqda edingiz desa, nima qilasiz? Axir men o'shandan keyin ham keldim. Ko'p keldim. mol poylagan o'g'ridek o'z bolamni chekka-chekkadan ko'rib yig'lab-yig'lab ketdim. Bugunchi? Bugun hamma umidim puchga chiqdi. Avval boshi anavu zahar zaqqum direktor bu ishni sud hal qiladi deb jerkib berdi. Ustiga ustak ota-onasi bor deb Shomurod bilan anavu Robiyani eslatdi. Nazarimda Muzaffar direktor oldida uyalib ketgandek bo'ldi. O'z bolam mendan onasidan nomus qildi. Keyin tinch qo'ying deb yer tepindi. Qiziq. Bolamning ko'zlarida g'azab emas, nafrat emas, allaqanday begona bir tuyg'uni ko'rdim. Yo'q. Muzaffar hech qachon menga o'g'il bo'lmaydi. Qo'qonga olib qochib ketadi deb qo'rqdi. Xo'p, aldab suldab obordim ham deylik. Ana bu otalik qiladimi bolamga? Bag'riga bosadimi? Yo'q. Ikki dunyoda ham. Shuni bilar ekanman, nega yolg'on gapirdim? Nasiba seni sog'inyapti, akam qachon keladi deb kutyapti dedimmi? Nima keragi bor edi shu gapning? Axir qizim uni ko'rarga ko'zi yo'q-ku. Umar aka Nasibani allaqachon Muzaffarga qirpichoq qilib qayrab qo'ygan-ku. Nima qilaman ikkala bolani baravar qiynab? Bolam. Muzaffarim yigit bo'lib qopti. Mo'ylovi sabza uribdi. Ovozi do'rillab qolibdi. Vijdonsiz cho'loq. Aqalli shu kuni yasantirib qo'ysa o'ladimi? Ana o'shallaqi Robiya jilla qursa tug'ilgan kunida bolaga yirtiq shim kiygizishga uyalmaydimi? Zolimmi, ablahmi, otasi Nasibaga har yil tug'ilgan kuni bosh oyoq sarpo qiladi-ku. O'g'lim bo'lsa pochasi ilma teshik shim kiyib yuribdi. Tug'ilgan kunni qayoqdan biladi qishloq Robiya? Bolaning ko'nglini olish xayoliga keladimi to'pori cho'loqning? Yaxshiyam cho'ntagiga pul solib qo'yganim. Bilib qo'ylaring, bolaning ko'nglini senlar ololmasang, xursand qiladigan onasi bor. Qayerga kelib qoldim? Ajab, o'zimizning ko'cha-ku. Yangi mahalla, tor ko'cha, paxsa devorlar orqasidan dovchi tukkan o'riklar mo'ralab turibdi. Qiziq, inson umri shunaqa tez o'tarkanmi? Kechagina emasmidi, shu ko'chada qo'shni qizaloqlar bilan sopalak o'ynaganimiz. Kechagina emasmidi, shu ko'chadan besh bolaboyning hovlisida ochilgan maktabga yugurganimiz. Devorga osilib, dovuchcha o'g'irlaganimiz kechagina emasmidi. Keyin tekstilga borganim, Shomurod aka bilan tanishganim. O'shanda ham birovdan uyalgandek yerga qarab turardi. Mana shu sada tagigacha kuzatib kelardi-da, Ranoxon, bora qoling, qo'ni qo'shnilar gap qilib yurmasin deb xayrlashardi. Hatto qo'limdan ham ushlamasdi. Keyin karnay surnay bilan tor ko'chani to'latib kelishdi. 41-yilning 1-may bayramiga mening bayramim qo'shilib ketdi. Urush. Qor tushgan kuni oyog'iga osilib yig'laganim. Undan keyin Umar aka. To'shakka yopishgan onam. Oyoq qo'li shib ketgan onam o'layotganda qiziq gap aytdi. Negadir menga emas, o'zbekchani binoyidek tushunib qolgan Marja opaga qarab gapirdi. Marja qizim, taomilda o'g'il bo'lmasa qaynonani kuyov yerga qo'yadi. Shomurodim urushda. Vasiyatim shuki, kafanimga nomahram erkakning qo'li tegmasin. Umar aka o'shanda ham xiyonat qildi. Onamning ruhini oyoq osti qilib, xuddi kuyovdek, yo'q, xo'jalikning otasidek onamni o'z oyog'i bilan tepkilab ko'mdi. Ota emish. O'z qizini yo'ldan urgan ota. Tamom bo'ldi. Bugun hammasi tamom bo'ldi. Nima qilay? osmondagi yulduzdek uzoqlab ketgan o'g'lim deb qizimdan nasibadan ayrilishim kerakmi? Bugun Muzaffar ochiq oydin aytdi-ku. Tinch qo'ying, dedi-ku. Javobimni oldim, bo'ldi-da. Mingta shirin yolg'ondan bitta achchiq haqiqat afzal. Oysaropam to'g'ri aytadi. Muzaffar erta indin esini tanib oladi. Ot aylanib qozig'ini topadi. Endi kelmayman. Bo'ldi. Nima qilaman bolani qiynab? Ammo xat yozib turaman. Kerak bo'lsa Shomrat akaga, Robiyaga yozaman. Insofi bordir axir. Odam-ku ular ham. Tushunar ahvolimga.